Það veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti,
ég efast enn þessa lágmarks framfærslu 210.000 krónur. Ég hygg að það eigi þingmaður við neyslukönnun sem gerði meðal 100 fjölskyldna af öllum tekjubilum, öllum tekjum. Og það er reiknað hvað þessi fjölskyldur eyða til framfærslu og tekið af því meðaltal. Ég hygg að það sé. En það verður þá bara að láta á það reyna. Nú varðandi 25.000 krónunar, að þannig kom frumvarpið fram, en í meðförðum þingsins og með vilja ríkisstjórnarinnar, þá var það tekið inn, sama regla eins og hjá öryrkjum, að 60% tekjum koma til skerðingar en ekki 100%, sem þýðir það að skerðingin er 24% yfir alla tekjur sem ellilífeyristeginn hefur. Þannig að maður sem 100.000 krónur á mánuði í tekjur, hans bætur skerðast í hæstalagi 24.000 krónur. Hæstalagi. Það er nú ekki meira. Meða við 45.000 krónur sem var áður. Þannig að þessi skerðing var stórlega minkuð með þessi breytingu í meðferðin alþingis. Og það til í vera mikið hagsmunamál fyrir þá sem að eldri borgara sem geta unnið, og það vill svo til að íslenski eldri borgarar eru óvenni sprækir á Norðurlanda mælikvarða og vinna óvenni mikið. Þannig að það er rangt að segja bara á 25.000 krónum. Nú varðandi tryggingastofnun sem er með tekjutryggingu, háttu við þingmaður kom ekki inn á það, að menn, það er ekkit áunnin réttur. Það er ekkit áunnin réttur til tekjutryggingu og almannatryggingu. Hafi menn tekjur annars staðar, þá þurfa þeir ekki tekjutryggingu. Þannig er hún hugsuð. Og hún er hugsuð fyrir þá sem ekki eru með neina tekjur og ekki með neinar neitt lífur og lífeyrissjóði, og þess vegna heitir líka tekjutrygging.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs var andsvaraður sinni.